Gepli Yer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda Türkmen Daşary işleri ministrligi Amerikan elçihanasynyň koronavirus wagtynda ýalan habar ýaýradygyny aýdýar. Gowy eken kärindiçiler ýam hatlygyň ýarysynyň ýitirilendigini aýdýarlar. Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan vilayatynyň Etenuly itrabynyň häkimini, Livap vilayatynyň Çärjow döwletli we farap itraplarynyň häkimlerine hem berkäinç ıglan etdi. Bu 23-nji iýunda Asgabat şäheriniň hemde vilayatynyň häkimleriniň gatnaşmagynda geçirilen sanly video aratnasy arkaly is maslahatynyň dowamında mälim edildi. Resmi habarda gurunu iddian itiraf hakimlerine vezipi borçlarını talaba layık yerine yetirmen, iste goy veren kimçilikleri üçin kainzin berilendigi. Şeyle de yol verilen kimçilikleri qiyfka vaxtın içinde düzetme üçin son kıyazık duydursun berilendigi aydilyar. Berdi Muhammedov, Levavın ekin meydanlarında bol hasılın üstürülüp yetiştirilendigine qaramazdan Farab Çarjow devleti itiraflarında kuramatçılık işlerinin pestigine ünsü çekti deyip resmi habarda aydilyar. Sol bir wagtda prezident Levap vilayatynda aprelin aýagynda turan güýçli apy tupanyň netijesinde köp ekin meýdanlaryna hem ziýan ýetendigi barada hiç zat aýtmady. Rusiýada ýa-da süýsürilen ýeňiş parady geçirildi. Bu aralykda prezident Vladimir Putin özüniň häkimetdäki möhletini uzaltmagy hem mümkinçilik berjek referendumyň öňüsi arasynda ýylatyň goldowyny berkitmegi maksat edinýär. 1945-nji ýylda nazistik Germaniýanyň üstünden gazanylan ýeňiş münasibetli gurnalýan harby parad adatça her ýylyň 9-njy maýynda geçirilýär. Putin koronavirus pandemiýasy sebäpli bu ýyl parady 24-nji iýunda geçirdi. Parada 13 döwletden 13 000 töwereği eser, 200 oğuloy tarihi ve dövrubab harfi uloglar ve 75 uçor qatnastarildi. Daşary yurtta liderlerin köpüsü paraddan çetti durdular. Fransiyanın, Çehiya Respublikasının, Harvatiyanın ve Xitayın liderleri 9-cı mayda geçirilecek parada qatnasmağı gözümünde tutupdular. Emma parad 24-cı iyunna geçirileninden sonra bu liderler ilk vastaki gelmek planlarını yatırdılar. Qırıl prezidenti Sarınbay Cenbi Bekov parada atnasma üçin Moskva geldi. Emma onun kümükçesinde ve bas penasında koronavirus yüze çıkarlanından sonra ol parada katnasmadi. 19-njy iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwada geçirilecek bayramçylyk tabarlaryna gatnaşyp bilmeýändigini aýtdy. Ol munyň sebäbini 29-njy iýunda 63 ýaşynyň dolmagy, peýgamber ýaşyny ýetmegi bilen düşündirdi. Türkmen lideri ozal Moskwada 24-njy iýunda geçirilecek tabarlara gatnaşmak barada çaklygy kabul edipdi we onuň sol wagt özüniň iýun aýynyň aýagynda belleýän doglan uny hakynda hiç bir pikir etmezligi tinçler da soruq dörütdi. Parada Belarusun, Qazaqstanın, Moldovanın, Serbiyanın, Tajikistanın ve Özbekistanın liderleri qatnaşdylar. Amerikan hükümetinin yukarı dereceli sağlık resmileri yurtta koronavirusun tazi yağdaylarının alada dörüdücü derecede artyandığını ünsü çekip, virus bilen bağlı en erbet yağdayların en tek öngde bolmağının mümkindigini bellediler. Bu ağırlıkta Birleşen Statlarda koronavirustan helak bolonların sani 121 mingden astı. İnfeksiyanın derecesi 50 statın yarpısından qovrağında artmağını devam ettiriyer. Sağlık boyunca Milli İnstitutun yokunç keseller boyunca başlığı Dr. Anthony Fauci, Kongres Komitetinin önünde eden çıksında, önümüzdeki heptelerin virusun yayramak yerimine izi testirmek için ayıqtlayıcı bolcaqtığını aytdı. Amerika'da hazır her gün koronavirusu yolugun tazı 30 000 yağda yüze çıkarılar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin yukarı kazançlara aitler salinyan girdici salgıdını arttırmağı teklif etdi. Ol muni 23-nji iyunda koronavirus pandemiyasının iqtisadiyete yetiren tesirlerine qarşı görüş çäherlerini ıglan etmeginin çäginde hüdürledi. Putin 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýyllyk şahsy gazancy 5 million rubldan, ýagny 72700 dollardan geçen raýatlaryň girdiji salgydyny 2% artdyryp 15% çäginde kesitlemegi teklip etdi. Putin'in sözlerine göre bu devlet kazanasına koşmaça 60 milyard rubl, yani 864,6 milyon dolar meçveründe maliyeti listesine getirir.